έλαμψε το πρόσωπο του Κυρίου και τα ημάτια του περισσότερο από το φως μπροστά στα μάτια των τριών μαθητών, ανεβάζοντάς τους σε όρος υψηλών, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Και σε αυτό το θαυμαστό γεγονός εμφανίζονται ο Μωυσής και Ηλίας να συζητούν. Και φωνή νεφέλη επεσκίασε αυτούς, και τότε ακούστηκε φωνή από την νεφέλη: αυτός είναι ο Υιός μου αγαπητός. Έχουμε δηλαδή μία θεοφανία, έχουμε μία αποκάλυψη της Αγίας Τριάδος. Ο Χριστός ο οποίος μεταμορφώνεται στα μάτια των μαθητών, η νεφέλη που επισκιάζει που είναι το Άγιο Πνεύμα και η φωνή που είναι του Πατρός. Τι συζητούν ο Μωυσής και ο Ηλίας και τι εμφανίζονται? Εμφανίζονται αυτοί οι προφήτες για να φανεί ότι ο Χριστός είναι Κύριος της ζωής και του θανάτου. Και συζητούν περί τίνος, περί των μελώντων, αυτά που πρόκειται να γίνουν για το Σταυρό του Κυρίου. Μέσα στο φως, το θαβόριο, σε αυτή την απόλαυση την πνευματική, συζητούν για ένα φαινομενικά θλιβερό γεγονός, το Σταυρό του Κυρίου. Και να φανεί ξεκάθαρα ότι το θαβόρ σχετίζεται με το Γολγοθά, ότι το φως του Κυρίου δεν είναι παρά τον Σταυρό, αλλά εξαιτίας του Σταυρού. Συνδέονται άμεσα το θαβόρ με το Γολγοθά, το ένα εξαρτάται από το άλλο. Είναι η ίδια αδιάσπαστη πραγματικότητα. Μέσα στο φως είναι φυτευμένος ο Σταυρός, και ο Σταυρός περιέχει το φως, το θαβόριο και αυτή τη δόξη του θαβορίου φωτός. Και εμφανίζονται λοιπόν οι μαθητές και συζητούν, και ζητά τότε ο Πέτρος ως πιο αυθόρμητος να γίνουν τρεις σκηνές, μία για τον Κύριο, μία για τον Μωυσή και τον Ηλία, για να συνεχίζει να απολαμβάνει αυτήν τη θέα του προσώπου του Κυρίου. Όταν ζεις τη χάρη του Θεού, δεν νοιάζεσαι αν έχεις εσύ δική σου σκηνή, βγαίνεις από τον εαυτό σου. Όταν αρχίζεις και υπολογίζεις τα πράγματα, τι είναι δικό μου και τι δικό σου, αν είσαι αδικημένος ή δεδικαιωμένος, σημαίνει είσαι έξω από αυτή την δόξα αυτής της πνευματικής αποκαλύψεως αυτού του φωτός. Αυτά λοιπόν είναι τα θαυμαστά. Αλλά ποιο είναι το εκπληκτικό? Μάραγε τότε μεταμορφώθηκε ο Χριστός? Τι είναι η μεταμόρφωση? Ήταν άλλο το φως του πριν? Στην ουσία, κατά τους πατέρες μας, δεν μεταμορφώθηκε ο Χριστός, ήταν πάντα το ίδιο φως. Δόθηκε στους μαθητές να έχουν τη δυνατότητα να δουν το φως του Χριστού. Δηλαδή τους δόθηκε η δυνατότητα να μπορούν να βλέπουν το φως του Χριστού. Δηλαδή αυτοί μεταμορφώθησαν. Όπως λέει όμορφα η Εκκλησία με συμνολογία, ως εχώρουν κατά την δεκτικότητά τους, καθώς η δύνατο. Το φως λοιπόν, το θαβόριο, που είναι σκοπός της πνευματικής ζωής, αυτή είναι η διαφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ότι κέντρο της έχει το φως, κέντρο της έχει την προσωπική σχέση με τον Χριστό, κέντρο της έχει αυτή τη μετοχή στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Δεν είναι η πνευματική ζωή μια καλυτέρευση του ανθρώπου. Δεν είναι η πνευματική ζωή μια εκλέπτηση κατανόησης ψηλών νοημάτων, αλλά η πνευματική ζωή είναι μετοχή μέσα στη χάρη του Θεού. Αυτός είναι ο ρόλος της πνευματικής ζωής. Γι' αυτό πολλοί ερχόμενοι στην Εκκλησία και στη ζωή έχουμε αιτήματα μίζερα. Ζητούμε τούτο, ζητούμε το άλλο. Εξομολογούμε, θα κοινωνούμε για τη λύση των προβλημάτων μας, αλλά δεν ζητούμε το φως του Χριστού. Δεν ζητούμε αυτή τη συνάντηση. Και αυτή η μεγάλη εκκοσμίκευση της Εκκλησίας μας είναι αυτή. Έχει η Εκκλησία ένα ίδρυμα, ένα σωματείο, έστω καλών ανθρώπων. Και ηθικών ανθρώπων. Ούτε ηθικότητα είναι το ζήτημα, αλλά είναι η προσωπική σχέση με τον Χριστό. Είναι η θέα του προσώπου του. Είναι να γίνουμε δεκτικοί αυτών των δωρεών του Χριστού, του φωτός του Κυρίου μας. Ο σκοπός της πνευματικής ζωής είναι η θέα του προσώπου του. Είναι η προσωπική συνάντηση και σχέση με τον Χριστό. Αλλά αυτό βεβαίως είναι δώρο του Θεού. Χρειάζεται όμως και η δική μας συμμετοχή. Ποια είναι η συμμετοχή? Αυτό που είπαμε και πριν, ακούεις τον όρο «καθώς η δύνατο», ως εχώρουν. Δηλαδή χρειάζεται εμείς να μεταμορφωθούμε για να έχουμε τη δυνατότητα τον ήδη αποκαλυφθέντα Χριστό να τον έχουμε και να τον δούμε στη ζωή μας. Ήδη το φως του Κυρίου που ήδη αποκαλύπτεται διαρκώς να μπορούμε να το βλέπουμε. Ποια είναι η δική μας δυνατότητα? Είναι η προσωπική μας άσκηση. Είναι η μετάνοια. Είναι η συντριβή. Είναι η διηνεκής προσευχή. Η προσευχή δεν είναι καθήκον μας. Είναι το οξυγόνο μας. Πάει κάποιος στον πνευματικό και λέει τι κάνω να κάνω. Καλό είναι. Φιλότιμο ερώτημα. Αλλά δείχνει όμως και έναν άνθρωπο που δεν ζητά τον Θεό. Δεν ζητάς κανόνα. Γιατί η προσευχή σου οφείλει όλη σου ζωή, όχι κάποια στιγμή. Εσύ το ζητάς. Δεν ζητάς να φας, δεν ζητάς να ζήσεις. Δεν ζητάς να αναπνεύσεις. Όταν λοιπόν ο άλλος τον νιώθει σαν κάρι ότι πρέπει να κάνει τον κανόνα, γιατί ο πνευματικός του αλλιώς θα πάει στην κόλαση, δεν θα έχει την εύνοια του Θεού. Αυτό σημαίνει ότι δεν ποθούμε τον Χριστό. Δεν ζητούμε το φως του Χριστού. Ο άνθρωπος του είναι όπως ο ερωτευμένος που ζητά το αγαπημένο πρόσωπο, είναι ο Χριστός. Ψάχνει κάθε τρόπο, μηχανεύεται το κάθε τι, κάθε στιγμή, για να μπορέσει να γίνει δεκτικός στον Θεό του Θεού. Λοιπόν, είναι η μετάνοια, είναι η προσευχή. Τι άλλο είναι? Η ταπείνωση. Ο Χριστός δεν θέλει ούτε τη δικαιοσύνη μας, ούτε την αρετή μας, ούτε τα χαρίσματά μας, ούτε το ιεραποστολικό μας έργο, ούτε το κοινωνικό έργο. Θέλει την ταπείνωση. Και ποιος είναι ο ταπεινός? Όχι ο κακομοίρης, ο μίζερος, αυτός που λέει να είναι ευλογημένο ό,τι και αν συμβαίνει. Αφήνεται στα χέρια του Θεού. Παραδίδεται στον Θεό. Δεν ζητά από το Θεό να του πάρει κάτι που δεν μπορεί να ξεπεράσει. Αφήνεται τελείως στα χέρια του Θεού. Πώς μπορούμε να το πούμε πιο απλά και να το καταλάβουμε? Ποιο σύμπτωμα του ταπεινού ανθρώπου? Αυτός που δεν έχει λογισμούς είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Αυτός που έχει λογισμούς, ποιος είναι? Αυτός που αποπειράται να στηρίξει τον εγωισμό του, το εγώ του. Να το δυναμώσει για να μπορεί να ελέγχει τη ζωή, ίσως και τον Θεό τον ίδιο. Ο ταπεινός είναι αυτός που δεν έχει λογισμούς, που δεν έχει ιδέες, που δεν έχει γνώση και σοφία δική του και είναι παραδομένος στον Θεό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ένας κοσμικός άνθρωπος που έχει την σοφία του κόσμου δεν έχει ταπείνωση, αλλά και ένας θρησκευτικός άνθρωπος που νομίζει πως ξέρει τα πνευματικά και έχει γεμάτος λογισμούς ότι πρέπει τούτο να γίνει έτσι, τούτο αλλιώς και παραλλιώς, δεν έχει καθόλου ταπείνωση. Ταπεινοσχημία έχει. Έχει δαίμονα μέσα του. Και δυστυχώς τέτοιοι είμαστε πολλοί μέσα στην Εκκλησία που νομίζουμε ότι καταλαβαίνουμε, ξέρουμε και φτάνουμε σε σύνα, κρίνουμε και την Εκκλησία. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ο αφανής άνθρωπος, ο ήσυχος άνθρωπος που εκλεπτύνθηκε η ύπαρξή του, απέκτησε την ευαισθησία του μικρού παιδιού και ησυχάζει μέσα του, ειρηνεύει και χαίρεται να είναι στο ταμείο του. Δεν τον ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω του, όχι από διαφορία, από σεβασμό. Και τότε μέσα του γίνεται η μυστική συνάντηση με τον Χριστό. Αν δεν απεκδηθούμε δηλαδή τον εγωισμό μας, δεν γίνομαστε χωρητικοί, δεκτικοί των αποκαλύψεων του Θεού. Στο βαθμό λοιπόν που ο άνθρωπος ταπεινώνεται, που απομακρύνεται από τους λογισμούς του, που με αμετεώριστο νου παραδίδει στον Χριστό, τότε αυτός γίνεται δεκτικός των αποκαλύψεων του Θεού. Το ζητούμε λοιπόν η χάρη του Θεού, όπως έλεγε ένα εκκλησιαστικό πρόσωπο, και τον παράσιτο να έχουμε στο νου, τον παράκλητο να έχουμε στην καρδιά. Το κεφάλι μας τρέχει με χίλια δύο πράγματα, ο λογισμός όμως αγνοούμε αυτά τα πάντα, διαφορούμε. Εμείς κοιτούμε μέσα μας να έχουμε τον παράκλητο. Και ο τρόπος είναι η ταπείνωση, είναι η μετάνοια, είναι η προσευχή, είναι τα όπλα μας. Αλλά τα όπλα αυτά δεν οδηγούν σε έναν καταναγκασμό, οδηγούν σε μία ελευθερία, ότι μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το πρόσωπο του Χριστού, το φως του Χριστού. Και ακόμη αν δεν το δούμε αισθητός, η καρδιά μας όμως το ζει μυστικά, με το να είναι αναπαυμένη, ειρηνική, και αυτή την ειρήνη του Θεού να μεταδίδει και στους άλλους ανθρώπους. Διευχόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
Αμήν.
Η Αγία Μιας δε φυλάξει πάντα σημών.